ู้ฟังที่เคารพรายการการบันเทิงประจำสัปดาห์ที่ท่านเคยได้ฟังมาเป็นปกติในแต่ละสัปดาห์นั้นมื้อนี้ถือโจไว้เป็นการสั่วข่าวทั้งนี้ก็เนื่องด้วยว่าพวกเขามีบทรายงานพิเศษมาเสนอทานเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวโดยเอาประธานสภาแห่งชาติมาเป็นแทนแบบกระทันหันอยู่ในกองประชุมสมัยสมัชชาที่10ของสภาแห่งชาติชุดที่6มีสาเหตุมาจากหยังซึ่งมีการสงสัยกันว่าเป็นการหยาดแยงอิทธิพลของจีนเหนือเวียดนามเสนอโดยจำปาทองเชิญท่านหับฟังได
้การเปลี่ยนตัวท่านบัวสนบุพวรรณนายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวซึ่งเป็นผู้นำรัฐบาลโดยเอาท่านท่องสิงห์ธรรมวงศ์ประธานสภาแห่งชาติมาเป็นแทนแบบกระทันหันและบ่ขาดคิดอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่10ของสภาแห่งชาติชุดที่6ดังยะนางปานียาทอตูประธานสภาแห่งชาติคนใหม่ได้เว้าในตอนหนึ่งว่า
ได้รับรองการลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านบัวสรบุพวรรณและรับรองเอาการเสนอแต่งตั้งท่านทองสิงห์ธรรมวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่
การเปลี่ยนแปลงนั้นมีขึ้นในขณะที่ผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเห็นว่าการบริหารประเทศภายใต้การนำพาของท่านบัวสรสามารถเฮ็ดให้พื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติมีความสงบมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยจังหวะการเพิ่มขึ้นของยอดผลิตภัณฑ์ภายในเฉลี่ย5ปีผ่านมาแม้นอยู่ในระดับ 7.5 ส่วนห้อยคือบรรลุคาดหมายที่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่8ของพรรคได้กำหนดเอาไว้ในระหว่างการเป็นผู้นำคณะรัฐบาลลาวมาเป็นเวลา4ปีกว่าซึ่งเป็นระยะที่เกิดมีวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจโลกมีความยุ่งยากทางด้านการเงินท่านก็ได้มีผลงานหลายอย่างที่สำคัญเป็นต้นทางด้านเศรษฐกิจแต่ประชาชนลาวส่วนหลงหลายรู้สึกว่าพวกต้นยังบ่ได้รับผลประโยชน์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจนั้นพร้อมกันนั้นประชาชนก็ประเสริฐกับปัญหาราคาอาหารการกินและเครื่องใส่สอยแพงและเงินกีบก็เฟ้อสูงขึ้นหลายในปีนี้เมื่อต้นเดือนท่านว่านี่เงินเฟ้อที่เคยอยู่ในอัตราติดลบในปี2009ได้เพิ่มขึ้นเป็น 4.9 ส่วนห้อยในเดือนมีนา2010และเพิ่มขึ้นเป็น 8.14 ส่วนห้อยในเดือนกันยาก่อนจะลดลงมา 7.78 ส่วนห้อยในเดือนตุลาแต่ก็ยังเป็นอัตราสูงที่สุดในหอบหลายปีมานี่รัฐบาลของท่านได้ถือองค์การตรวจสอบแห่งรัฐรายงานผลของการตรวจสอบงบประมาณแห่งรัฐประจำสุกปี 2008-2009 ว่าการลงกวดสอบตัวจริงเห็นว่ามีหลายภาคส่วนของรัฐบาลได้ใส่จ่ายเงินเกินแผนงบประมาณโดยเฉพาะแม้นการใส่จ่ายเงินนอกแผนเฮ็ดให้เกิดระบบหนี้สินคุ้มเครือแก่ยาวมีการกู้ยืมจากธนาคารแบบบ่ถูกต้องหลายแขนงการของรัฐใส่จ่ายงบประมาณเกินกำหนดและปฏิบัติบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอันเป็นการสิ้นเปลืองของประชาชนที่เสียภาษีให้รัฐซึ่งท่านบ่สอนในนามสมาชิกสภาแห่งชาติก็รับรู้ว่าการตรวจสอบแผนงบประมาณได้ช่วยให้รัฐบาลมีความระมัดระวังมีความเข้มงวดในการวางแผนต่างๆหลายขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นก็เป็นการกระตุ้นให้ภาคส่วนเกี่ยวของมีสติในการปฏิบัติกฎหมายและทั้งเป็นการลดพรซองวางในการเกิดปรากฏการณ์ย่อท้อโดยเฉพาะแม้นการสร้างหนี้สินที่สำคัญเป็นการช่วยกันหาทางออกต่อกับเวียงงานคุ้มครองบริหารงบประมาณการลาออกจากนาทีนายกรัฐมนตรีของท่านบัวสรในมือปิดกองประชุมสภาแห่งชาติวันที่23ธันวาคม2010เป็นการลาออกแบบเงียบๆซึ่งมีขึ้นบ่ดลภายหลังที่ท่านกลับมาจากการไปเยี่ยมยามเวียดนามและท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีกลับมาจากการไปเยี่ยมยามจีนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเกี่ยวกับสาเหตุการลาออกของท่านอันรวมทั้งว่ามีการขัดแย้งภายในพรรคและในการนำของรัฐซึ่งทางการลาวก็ยังบ่ทันมีแถลงการแนวใดที่เว้าถึงเรื่องนี้มีแต่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสปป.ลาวอันเป็นกระบอกเสียงของทางการลาวให้เหตุผลเพียงแต่ว่าท่านบัวสรลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีย้อนปัญหาครอบครัวและว่านายกบัวสรได้บอกกับคนใกล้ชิดว่าบ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เนื่องจากปัญหาครอบครัวนักการเมืองอาวุโสคนสำคัญของรัฐบาลราชอาณาจักรลาวท่านหนึ่งให้ทัศนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีนั้นว่าเป็นจังหวะล่อถาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองอยู่ลาวแต่จนถึงขณะนี้พวกอยู่ภายนอกการนำของพรรคก็ยังบ่ทันรู้สาเหตุอันแท้จริงของการลาออกนั่นเถือถึงแนวใดก็มีคนจำนวนหนึ่งสงสัยกันว่าการสับเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั้นมีสาเหตุมาจากการหยาดแยงสิ่งอิทธิพลของจีนเหนือเวียดนาม ซึ่งเวียดนามมีอิทธิพลทุกด้านในคณะนำของพรรคปฏิสนปฏิวัติลาวและอยู่ลาวรวมทั้งทางด้านการเมืองและการทหารทั้งก่อนสมัยยึดอำนาจการปกครองอยู่ลาวเฉพาะเมื่อปี2009ผ่านมาหลายบริษัทเวียดนามได้ลงทุนทั้งหมดอยู่ลาวในจำนวน 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐจีนลงทุนประมาณ932ล้านดอลลาร์และใน 2-3 ปีมานี้ก็สังเกตเห็นว่าการลงทุนทั้งของเวียดนามและจีนอยู่ลาวเพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายซึ่งการลงทุนส่วนใหญ่สมใช้การก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าการขุดค้นแร่ธาตุการกสิกรรมป่าไม้อุตสาหกรรมปรุงแต่งและการบริการต่างๆแต่ในขณะนี้เทียบไซเวียดนามก็ยังเห็นว่าจีนเป็นประเทศที่มีทาลงทุนหลายที่สุดอยู่ลาวรวมทั้งโครงการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงที่เชื่อมต่อระหว่างจีนกับลาวที่รัฐบาลได้รายงานต่อกองประชุมสภาแห่งชาติเทื่อที่10นี้ถ้าเบิ่งแนวโน้มส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีคนเก่าและผู้ใหม่ที่มีต่อเวียดนามและจีนมีหลายคนคิดว่าท่านท่องสิงนายกรัฐมนตรีคนใหม่มีทะเอียงไปหาเวียดนามหลายกว่าท่านบัวสนซึ่งในระหว่างที่ท่านท่องสิงไปเฮียนทฤษฎีการเมืองขั้นสูงอยู่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามก็ยังถือเลือกตั้งให้เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคปฏิสนปฏิวัติลาวอยู่ในกองประชุมใหญ่ของพรรคที่จัดขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ปกติแล้วในภาคปฏิบัติของทางการลาวตามกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติที่ประธานประเทศประกาศใช้ในวันที่29พฤษภาคม2003และกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงที่ประธานประเทศได้ออกรัฐดำรัสประกาศใช้ในวันที่10กรกฎาคม2006ที่ผ่านมาการเลือกตั้งการพิจารณาและรับผิดชอบเอาโครงประกอบวงจักรของรัฐบาลการแต่งตั้งการยกย้ายหรือการปลดตำแหน่งสมาชิกรัฐบาลเป็นต้นผู้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งประธานประเทศเป็นผู้เสนอนั้นมีขึ้นอยู่ในกองประชุมครั้งปฐมมฤกของสภาแห่งชาติหรือว่ากองประชุมเถื่อทำอิฐหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติชุดใหม่แต่ละชุดแต่การสับเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่บ่เป็นปกติในรอบ35ปีที่พรรคปฏิสนปฏิวัติลาวได้กำอำนาจมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมีขึ้นบ่พอเท่าใดเดือนคนที่ท่านบัวสนจะหมดอายุการเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าว่าท่านบัวสนบ่มีความขาดตกบกพร่องหรือความผิดนักทางด้านการเมืองหรือทางด้านเศรษฐกิจสังคมหรือว่าย้อนสุขภาพของท่านแล้วหลายคนคิดว่าน่าจะปล่อยโอกาสให้ท่านบริหารประเทศไปจนกลัวจะครบเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้คือ5ปีหรือว่าผู้นำพรรคปฏิสนปฏิวัติลาวมีแผนที่จะให้ท่านบัวสนบุพภวันที่ปัจจุบันนี้เป็นสมาชิกกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคนที่7ในจำนวน11คนนั้นมีอำนาจสำคัญในสายพรรคซึ่งเป็นผู้จัดตั้งและนำพาทุกเวียกงานในสังคมลาวในตัวหนาซึ่งคาดกันว่าจะจัดกองผู้ชุมใหญ่ครั้งที่เก่าของตนขึ้นในต้นปี2011ที่จะมาถึงนี้หรือว่าถ้ามีความผิดนักท่านจะถูกปลดออกจากกลุ่มการเมืองอันที่จะเป็นไปได้ยากในขณะที่ฝ่ายทหารยังสนับสนุนท่านอยู่แต่ถึงแนวใดในระยะที่ท่านเป็นผู้นำคณะรัฐบาลท่านได้รับความนิยมตลอดมาจากที่เคยได้รับคะแนนนิยม84%ในการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเขต1นครหลวงเวียงจันทน์ในเดือนพฤษภาคม2006ถึงแม้จะถูกเบิ่งว่าเป็นคนหนุ่มน้อยที่ถูกท่านค้ำไตศรีพันดรอดีตประธานพรรคปฏิสนปฏิวัติลาวอดีตประธานประเทศและท่านจุมลีไสยสรผู้นำสูงสุดของสปป.ลาวคนปัจจุบันปั่นขึ้นท่านบุษณบุพวันอายุ56ปีเข้าร่วมการปฏิวัติปี1974ก่อนการปลดปล่อยเป็นสมาชิกพรรคในปี1980ขณะที่เฮ็ดเวียกอยู่แขวงจำปาสักหลังจากนั้นท่านได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคที่นครหลวงเวียงจันทน์และในช่วงปี1986หาปี1990ได้ไปเรียนทฤษฎีมาร์กเลนินที่สหภาพโซเวียตและได้กลับขึ้นมาเฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคคือเก่าและได้ถูกให้ไต่เต้าขึ้นเป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคในปี1996และเป็นสมาชิกกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคนที่7ในจำนวน11คนในปี2006นั้นสำหรับท่านท่องสิงห์ธรรมวงศ์เป็นนักทฤษฎีการเมืองการปกครองหลังจากเป็นหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งอยู่กระทรวงศึกษาธิการได้ไปอบรมทฤษฎีมาร์กเลนินและพฤติกรรมขั้นสูงจากพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมเป็นห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์แล้วได้ถูกกลับไปเป็นประธานสภาแห่งชาติท่านเป็นสมาชิกกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคนสำคัญคนที่3ในปี2006หรือว่าเป็นคนสำคัญที่2ก็ว่าได้ห้องจากท่านจุมลีไสยสรผู้เป็นเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคปฏิสนปฏิวัติลาวคนปัจจุบัน